Bamidbar, chapter 4, verse 34. Amen. Vayivkod Moshe ve'aharon unsiye ha'eda et b'nei ha'kehati le'mishpechotam ul'veit avotam. 35. Mi ben shloshim shana v'mala ve'ad ben chamishim shana kol haba la'tzava la'avoda be'ohel moed. 36. Vayihyu fikudehem l'mishpechotam 2,750. 37. Eile fikudei mishpechot hakehati kol ha'od beid be'ohel moed asher pakad Moshe ve'aharon al pi Adonai beyad Moshe.